Պասխինի հետ կուպոլ սրճարանում։ Երեկոն հիանալի էր, ես ամբողջ օրը լարված աշխատել էի և այժմ դուրս եկա սղոցարանի վերին հարկում գտնվող մեր սենյակից, անցա բակում դասավորված տախտակների ու կոճղերի միջով, իմ ետևից ծածկեցի դռնակը, կտրեցի փողոցը, մտա փրի ետևի դռնից, որտեղից փչում էր թխվող հացի համեղ հոտը, և դուրս եկա Մոնպարնասի բուլվարը։ Փռում լույս էր վառվում, դրսում արդեն իջնում էր աղջամուղջը, և ես քայլելով մտնող փողոցով մի պահ կանգ առա Թուլուզյան նեգր ռեստորանի բաց պատշգամբի առջև, որտեղ կարմիր և սպիտակ քարակուսիներով անձեռոցիկները փայտե օղակի մեջ հագցրած սպասում էին մեզ, անձեռոցիկների սինու վրա։ Ես կարդացի միմեոգրաֆի վրա տպված մանուշակագույն ճաշակարտը և տեսա, որ «Պլա դյու ժուրը» կասուլե է։ Եվ հենց միայն դրանից ես ուտել ցանկացա։ Ռեստորանի տերը, պարոն Լավինը, հարցրեց, թե ինչպես աշխատեցի, և ես պատասխանեցի. «Շատ լավ»։ Նա ասաց, որ տեսել է, թե ինչպես վաղ առավոտյան Կլոզերի Դելիլայի պատշգամբում ես գրում էի, բայց չի խոսել, որովհետև կլանված եմ եղել աշխատանքով։ «Դուք տրոպիկական անտառում մոլորված մարդու տեսք ունեիք», ասաց նա։ «Երբ ես աշխատում եմ, նման եմ կույրվարազի, բայց միթե դուք տրոպիկական անտառում չէիք, մսյո»։ «Թավուտներում», պատասխանեցի ես։ Ես շարունակեցի առաջ գնալ, նայելով ցուցափեղկերին և հրճվելով գարնանային երեկոյով ու ինձ ընդառաջ քայլող մարդկանցով։ Երեք ամենամեծ սրճարաններում նստած էին մարդիկ, որոնց ես ճանաչում էի դեմքով կամ որոնց հետ ծանոթ էի։ Բայց երեկոյան, երբ վառվում էին լույսերը, շուրջս միշտ անհամեմատ ավելի շատ համակրելի ու ինձ միանգամայն անծանոթ մարդիկ էի տեսնում, որոնք շտապ-շտապ անցնում էին իմ կողքով, որոնելով այնպիսի տեղ, ուր հնարավոր լինի խմել երկուսով, ընտրել երկուսով, իսկ հետո սիրել մեկ-մեկու։ Մեծ սրճարանների մարդիկ հնարավոր է, որ նույն բանով են զբաղվում, իսկ գուցե և նրանք նստում ու խմում են, զրուցում ու սիրում են միայն նրա համար, որպեսի ուրիշները տեսնեն։ Այն մարդիկ, որոնք ինձ դուր էին գալիս և որոնց հետ ծանոթ չէի, մեծ սրճարաններ էին գնում, որովհետև այնտեղ կարելի է կորչել և նրանց վրա ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում։ Նրանք կարող են երկուսով լինել։ Բացի այդ, այն օրերին մեծ սրճարաններում գները էժան էին։ Այնտեղ լավ գարեջուր էին մատուցում և ապերետիվները թանկ չէին, դրանց գինը հստակորեն նշված էր ապերետիվների տակի ափսեիկներում։ Այն երեկո գլխումս ծնվում էին ահա այդպիսի առողջ, բայց ոչ առանձնապես օրիգինալ մտքեր, և ես ինձ արտակարգ առաքինի մարդ էի զգում, որովհետև ամբողջ օրը լավ էի աշխատել ու շատ, թեև շատ էի ուզում ձիարշավ գնալ։ Բայց միաժամանակ ես ինձ չէի կարող թույլ տալ ձիարշավի գնալ, չնայած, եթե ձգտես, միշտ կարելի է որևէ բան շահել։ Այն ժամանակ դեռևս չէր կիրառվում ոչ թքիստ ու գումը, ոչ էլ մյուս մեթոդները, որոնց օգնությամբ հայտնաբերում են արհեստականորեն գրգռված ձիերը, և դոպինգը գործադրվում էր շատ լայնորեն։ Բայց հույս դնել արհեստական միջոցներով խթանված ձիերի վրա, նրանց վիճակը որոշել դեռևս պատդոկում, վերջին փողերը դնել, հենվելով ինտուիցիային առնչվող դիտումներիդ վրա, այս ամենը հազիվ թե կարողանա կին ու երեխա ունեցող երիտասարդին առաջ մղել նրա գրական գործերում, որոնք պահանջում են նրա բոլոր ուժերն ու ամբողջ ժամանակը։ Բոլոր նորմաների տեսակետից մենք առաջվա նման շատ աղքատ էինք, և ես, մի քիչ տնտեսելու համար, դեռևս շարունակում է կնոջս ասել, թե ճաշի եմ հրավիրված, հետո երկու ժամ զբոսնում էի Լյուքսեմբուրգյան այգում և վերադառնալով նրան պատմում էի, թե ինչ հոյակապ ճաշ էր։ «Երբ դու 25 տարեկան ես և ծանր քաշայինի կազմվածք ունես, չճաշելու դեպքում քաղցը անտանելի է դառնում»։ Բայց քաղցը սրում է ընկալումները, և ես նկատել եմ, որ շատ մարդիկ, որոնց մասին ես գրել եմ, կատաղի կրքեր ունեն, սիրում են լավ ուտել և ճնշող մեծամասնությամբ դեմ չեն խմիչքին։ Թուլուզյան նեգր ռեստորանում մենք խմում էինք լավ կագոր, պատվիրում մի քարորդ շիշ, կես շիշ, իսկ հաճախ էլ մի ամբողջ գրաֆին, և սովորաբար գինուն 1/3 չափով ջուր էինք խառնում։ Սղոցարանի վերին հարկի մեր տանը մենք ունեինք կորսիկական գինի, որն աչքի էր ընկնում իր թնդությամբ և էժան գնով։ Դա իսկական կորսիկական գինի էր, եւ եթե նույնիսկ կիսով չափ ջուր խառնես, դարձյալ գինի էր մնում։ Այն տարիներին Փարիզում կարելի էր վատ չապրել գրոշներով, իսկ եթե պարբերաբար չճաշեիր եւ նոր հագուստ ամենևին չգնեիր, կարող էր երբեմն քեզ թույլ տալ նույնիսկ ավելին։ Այն օրը ես սելեկտայից անմիջապես դուրս եկա, հենց որ այնտեղ տեսա Հարոլդ Ստիրնսին, որ անպայման կխոսեր ձիերի մասին, իսկ ես հենց նոր էի մաքուր խղճով ու թեթև սրտով որոշել ընմիշտ բաժանվել այդ կենդանիներից։ Այն երեկո ես իմ առաքենության գիտակցությամբ լցված անցա ռոտոնդայի մշտական հաճախորդների ամբողջ հավաքածուի մոտով եւ արհամարելով արատն ու նախրային բնազդը դուրս եկա բուլվարի մյուս կողմը, որտեղ գտնվում էր Կուպոլ սրճարանը։ Կուպոլը եւս լեպլեցուն էր, բայց այնտեղ նստած էին մարդիկ, որոնք այդ օրը լավ աշխատել էին։ Այնտեղ կային լավ աշխատած բնորդուհիներ եւ նկարիչներ, որոնք աշխատել էին մինչեւ մութն ընկնելը, եւ գրողներ, որոնք ցերեկվա աշխատանքն ավարտել էին ի տխրություն կամ ուրախություն իրենց, եւ հարբեցողներ, եւ ամեն տեսակի հետաքրքիր անձնավորություններ։ Դրանց որոշ մասին ես գիտեի, իսկ մյուսները հենց այնպես ռեկվիզիտի համար էին։ Ես անցա սրահով եւ նստեցի Պասխինի մոտ, որի հետ երկու բնորդուհի քույրեր կային։ Պասխինը ինձ ձեռքով էր արել, երբ ես Դելամբր փողոցի մայթին կանգնած դեռևս մտածում էի՝ մտնեմ խմեմ թե ոչ։ Պասխինը շատ լավ նկարիչ էր եւ նա հարբած էր, հարբած ըստ սովորականի ու նպատակասլաց, սակայն դրանով հանդերձ նա պահպանել էր մտքի լիակատար պայծառությունը։ Երկու բնորդուհիներն էլ մանկամարդ էին ու գեղեցիկ։ Մեկը թխահեր էր, պստլիկ, հիանալի կազմվածքով, խափուսիկորեն փխրուն ու արատավոր։ Մյուսը մանկական դեմքով էր ու հիմար, բայց շատ էր գեղեցիկ եւ աչքի էր ընկնում իր ոչ երկարատև մանկական գեղեցկությամբ։ Նա իր կազմվածքով զիջում էր քրոջը, ինչ որ շատ էր նիհար, ինչպես բոլորը այն գարնանը։ «Ահա բարի քույրը եւ չար քույրը», ասաց Պասխինը։ «Ես փող ունեմ։ Ինչ կխմես»։
«Ունդե մի բլոնդ», ասացի ես մատուցողին։
«Վիսկի խմիր, ես փող ունեմ»։
«Ես գարեջուր եմ սիրում»։
«Եթե դու իրոք գարեջուր սիրեիր, նստած կլինեիր լիպի մոտ»։ «Դու երևի աշխատում էիր»։
«Այո»։
«Առաջ է գնում»։
«Կարծես թե»։
«Հիանալի է, ես ուրախ եմ եւ քեզ առայժմ ոչ մի բան չի ձանձրացրել»։
«Ոչ»։
«Քանի տարեկան ես»։
25»։
«Ուզում ես պարկել սրա հետ»։
Նա նայեց թխահեր քրոջը եւ ժպտաց։
«Դա աղջկան օգտակար կլինի»։
«Նրա համար այսօր հավանաբար դուք էլ բավական եք»։ Աղջիկը շուրթերը բացելով ժպտաց ինձ։
«Նա անարակ մարդ է»՝
ասաց։
«Բայց շատ լավն է»։
«Դու կարող ես նրա հետ ստուդիա գնալ»։
«Չի կարելի առանց խոզության»,-
հարցրեց Չիկայեր քույրը։
«Իսկ քեզ ով է հարցնում»,- կտրեց Պասխինը։
«Ոչ ոք», ցանկացա եւ ասացի։
«Եկեք մեզ ազատ զգանք»,- ասաց Պասխինը։ «Մի լուրջ երիտասարդ գրող եւ մի բայրացկամ իմաստուն ծեր նկարիչ ու երկու ջահել գեղեցիկ աղջիկներ, որոնց ամբողջ կյանքը արջևում է դեռ»։
Մենք այդպես նստել էինք եւ աղջիկները խմում էին իրենց ըմպանակներից։ Պասխինը խմեց սոդայաջրով մի կոնյակ եւս, իսկ ես գարեջուր էի խմում, բայց ոչ ոք իրեն ազատ չէր զգում Պասխինից բացի։ Թխահեր քույրը շարունակ փոխում էր դիրքը, իրեն ցուցադրում, կիսադեմով այնպես շրջվում, որպեսի լույսը շեշտակի դարձնի նրա դիմագծերը, եւ ինձ ցույց էր տալիս իր սև սվիտերի տակ բրկված կուրծքը։ Նրա կարճ խուզած մազերը թուխ էին ու հարթ, ինչպես արևելյան կանանց մոդելինում։
«Դու ամբողջ օրը քեզ ցուցադրել ես»,-
նրան ասաց Պասխինը։
«Եվ քեզ անպայման անհրաժեշտ է, որ այդ սվիտերը հենց այստեղ սրճարանում ցուցադրես»։
«Ինձ այդպես է դուր գալիս»,-
ասաց թխահերը։
«Դու նման ես ճավայական խաղատիկնիկի»,-
ասաց նա։
«Բայց ոչ աչքերով»,-
պատասխանեց նա։
«Դա այնքան էլ հեշտ բան չէ»։
«Դու նման ես գայթակղեցված խեղճ պուպի»։
«Կարող է պատահել»,-
պատասխանեց թխահերը։
«Սակայն կենթանի խաղատիկնիկի, մի բան, որ չես ասի քո մասին»։
«Դա մենք դեռ կտեսնենք»։
«Շատ լավ»,-
ասաց աղջիկը։
«Ես սիրում եմ ապացույցներ»։
«Դրանք այսօր քեզ համար բավական չէին»։
«Ախ դա»,-
ասաց աղջիկը եւ դեմքը հառեց երեկոյան լույսի ցոլքերին։
«Քեզ պարզապես գրգռել է աշխատանքը»։ «Նա սիրահարված է իր կտավներին»,-
ասաց նա ինձ։
«Միշտ որևէ կեղտ»։
«Դու ուզում ես, որ ես քեզ նկարեմ, քեզ վճարեմ, քեզ այդ քնեմ, որ իմ գլուխը պայծառ լինի, եւ որ այդ բոլորին գումարած նաեւ սիրահարված լինեմ քեզ, ասաց Պասխինը։ Ախ դու իմ խեղճ խաղատիկնիկ։
Ես ես դուր եմ գալիս միսիո այդպես չէ՞,
հարցրեց նա։ Շատ։
Բայց դուք չափազանց խոշոր եք,
վշտացած ասաց նա։
Անկողնում բոլորն էլ մի հասակի են։
Ճիշտ չէ,
ասաց նրա քույրը։
Եվ ինձ ձանձրացրել է այդ խոսակցությունը։
Լսիր, ասաց Պասխինը, եթե դու գտնում ես, որ ես սիրարված եմ կտավներին, վաղը ես քեզ ջրաներկով կնկարեմ։
Երբ ենք մենք ընթրելու,
հարցրեց նրա քույրը։
Եվ որտեղ։ Դուք մեզ հետ կընթրեք,
հարցրեց թխահերը։
Ոչ, ես գնում եմ ընթրելու իմ լեժիտիմի հետ։
Այն ժամանակ կանանց այդպես էին անվանում, իսկ այժմ ասում են իմ ռեգյուլեր։
Դուք անպայման պետք է գնաք։
Եվ պետք է, եւ ցանկանում եմ։
Դե որ այդպես է գնա,
ասաց Պասխինը։
Եվ տես, չսիրահարվես գրա մեքենային։
Այդ դեպքում կսկսեմ մատիտով գրել։
Վաղը ջրաներկ, հայտարարեց նա։ Դե լավ, մանկիկներս, ես մի գավաթ էլ կխմեմ եւ կգնամ ընթրելու որտեղ որ ցանկանաք։
Վիկինգում,
ասաց թխահերը։
Հենց այնտեղ,
նրան պաշտպանեց քույրը։
Լավ,
համաձայնեց Պասխինը։
Բարի գիշեր, ժնամ, հաճելի երազներ։
Փոխադարձաբար։
Երազները չեն թողնում, որ քնեմ,
ասաց Պասխինը։
Ես երբեք չեմ քնում։
Այսօր քնեցեք։
Վիկինգից հետո։
Նա գլխարկը ծոծրակին թեքելով քմծի ծաղեց։ Նա ավելի շուտ նման էր 90-ական թվականների Բրոդվեյցի քեֆանող որևէ տղայի, քան սքանչելի նկարչի, ինչպիսին էր իրոք։ Եվ ավելի ուշ, երբ նա իրեն կախեց, ես նրան վերհիշում եմ այնպիսին, ինչպիսին նրան տեսա այն երեկո կուպոլում։
Ասում են,
մեր բոլորիս մեջ թաքնված են հունդերը այն բանի, ինչ մենք անելու ենք։ Բայց ինձ միշտ թվացել է, որ նրանց մոտ, ովքեր կարողանում են կատակել կյանքի հետ, այդ հունդերը ծածկված են ավելի լավ հողով եւ ավելի առատորեն են պարարտացված։